30 октябрь сияси зулым курбаннарын иске алу көне Ирак көнчыгыш үшін айырым әһәмияткә ие. Идел буйыннан бик күп татар башкортларда кулак дип нәқ Ирак көнчыгышка сөрелде. Бөтен Русиядан тоткыннар бирегә китерелә. Реабилитация турында канун булуга карамастан, сияси тоткыннарның туганнары бүгенге көндә үзләрен читкә кагылган итеп хис итә. Ирато Жива тулырак итеп сөйләр.
Ирак шәрик үзе бөтенләе белән ышанычсыз төбәкләрдән санала. Монда Кытай тимер юлы төзелә, аклар гаскәре калдыклары, чит ил кешеләре, Кытай һәм Кореялар, мөһаҗирләрнең туганнары, күченеп килгән крестьяннар да күп була. Япон диңгезе ярында Находка шәһәре исә барыннан да элек Каламага тоткыннар җибәрү өчен һәм тоткыннар порты буларак төзелә. Мондай төрмәгә озату лагерлары Владивосток, Ванино, Хабаровск шәһәрләрендә дә күп ачыла. Амурдагы Комсомольск шәһәре Хабаровск төбәгендә төзелгән тоткынлык системасының үзәге була. Узак еллар комсомоллар төзегән яшьлек шәһәре дип йөртелгән Комсомольск, чынында исә күбрәк Русияның башка төбәкләреннән куылган тоткыннар тарафыннан төзелгән. Репрессия елларында бер Хабаровск төбәгендә генә дә 40 меңгә якын кеше һәлак була. Бүгенге көндә монда сәяси җәзадан акланган 8 меңнән артык кеше яши. 30-нчы елларда Идел-Урал төбәкләреннән бер гаепсез милләттәшләребезгә кулак мөһере сугылып, алар вагонлап Амур ярларына китерелә. Күбесенең язмышы әле булса, хәтта туганнарына да билгесез. Мондагы татар һәм башкортлар арасында әтиенләренең авыр язмышын күңелендә саклаганнар да очрый. Амурдагы Комсомольскида яшәүче Сара апа Бадыкова сөйли.
Мин Сара Бадыкова. Минем әнкәем Габдрахимова Муфаза Гусмановна. Атеем Габдрахимов Шамсагали Хакимович. Аларны кудылар раскулачить итеп Татарстандан. Алар поезд белән киделәр Хабаровскига. Бер ой киделәр алар Хабаровскига. Аларны Хабаровскида регистрировать итеп, утырып катнар башларга и Амур буе белән киделәр алар. Тау башында, урманда, ну алар анда землянкалар итеп, җир чыгып, шунда алар торганнар. Ягадан инде геологлар тапканнар алтын. Аларны киттеләр Прискига. Приск Дядьки дигән Удский район, Хабаровский край. Алар шунда өйләр салып, кубые татарлар, алар бергә җишадрилар, гармоннар уйнадрилар, җырлар җырлыйлар. Мин, конечно, татарча бик күп белдем, хәдер инде гел урыслар ярында әйбәт сөйләшмәем. Но все-таки тырышамын. Я педа тргандабыз, анкей белән бабкай, апкей, ачкей, анкей, алтын жылдылар. Апкей, конечно, бір балалар белән булды. Біз үстік дүрт бала анкейдің. Апкейнің кызлары, уллары булды. Улы семья белән тұрдық біз. 49-шы елны приск ябылды. Бізні шоналарға тияп, апкелділәр. Амур буена, село Киселевка.
Сез Амурдагы Комсомольскидан Сора Пабадыкованы тыңладыгыз. Дяппада татарлар бик күп була. Алар үзара дус яши. Татарларның һәр көн кишин бергә җыелып, гармунда уйнап, җырлап утыруларын яхшы хәтерли Сора апа. 1949 елны прииск ябыла. Габдрахимовлар гаиләсе Хабаровск төбәге Киселевка авылына күчерелә. Сара апаның әтисе Шәмсегали Габдрахимов 39 яшендә үк вафат була. Дүрт баланы әнисе Муфаза апа ялгызы карап үстерә. Бүгенге көндә 72 яшлек Сара апа әллә ни зарланмый. Соңгы 12 ел ішінді Комсомольскінің социаль яқлау бөлігі аны 2 қат 30 октябрь күнні шәһәрнің хәтер білгісі янында өткен мәтәм шарасына шақырған.
Мен көк реабилитированный қадыр. Ола мен льгот өп меніңа түлейлер көк реабилитированный. Квартир, значит, 50%. Жүл бір елға бір. Қойда барсаң Россияда. Тағы нәсті телефон қойдалар, тыш қойдырдым.
Сез Комсомольскидан Сора Бәдекованы тыңладыгыз. Татарстанга әти-әниемнең туган җиренә кайтып килер идем, ләкин анда беркемем юк дип уфтана ул. Амурдагы Комсомольскийде яшәүче Сара Пабадыкованың иң зур теләге туганнарын эзләп табу. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева. Азатлык